Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Sekutu-sekutu Presiden Rodrigo Duterte tampaknya unggul secara meyakinkan dalam pemilu Senat Filipina, benteng pertahanan terakhir oposisi dalam menghadapi pemimpin populis yang dituduh melanggar HAM besar-besaran. Hasil perhitungan pendahuluan dari 94% suara yang sudah terkumpul pada pemilu Selasa Senin lalu menunjukkan sedikitnya 8 kandidat yang didukung Duterte unggul dalam perebutan 12 kursi di Senat yang beranggotakan 24 orang. Hasil perhitungan resmi Komisi Pemilu Filipina diperkirakan baru akan diumumkan sepekan lagi. Mereka yang unggul termasuk mantan Kepala Polisi Nasional Ronald De La Rosa yang menjalankan operasi perampasan narkoba yang dicanangkan Duterte yang diyakini telah mengakibatkan tewasnya ribuan tersangka pengedar narkoba. Pemilu Senin dipandang banyak pengamat sebagai barometer dukungan publik terhadap Duterte yang saat ini memasuki pertengahan masa jabatannya. Konstitusi Filipina hanya membolehkan presiden menjalani satu masa jabatan atau 6 tahun. Upaya penumpasan narkoba, gaya kepemimpinan yang bukan ortodoks, dan pernyataan-pernyataan yang keras dan tidak ramah, serta sikap terang-terangannya yang merangkul Tiongkok menandai secara khas masa kepresidenannya. 3 anak Duterte juga diperkirakan akan memenangkan kursi wali kota, wakil wali kota, dan sebuah kursi kongres yang mewakili daerah pemilihan Davao. Duterte dulunya adalah wali kota Davao. Pria yang kini berusia 74 tahun ini sempat dijuluki Duterte Hari karena sewaktu menjabat sebagai wali kota sering terlibat dalam aksi penumpasan kejahatan dan narkoba dengan menggunakan motor Harley Davidson, seperti tokoh yang diperankan aktor Clint Eastwood dalam film Dirty Harry. Sementara itu, saudara, serangan-serangan terhadap komunitas-komunitas Muslim di wilayah barat laut Sri Lanka telah mengakibatkan seorang tewas serta puluhan toko dan masjid hancur. Menteri Perencanaan Kota Rauf Hakim mengatakan kerusuhan yang dilakukan kelompok etnis Sinhala itu, yang umumnya beragama Buddha dan merupakan kelompok mayoritas di Sri Lanka, memburuk menyusul serangkaian aksi pemboman pada Minggu Paskah lalu yang menewaskan lebih dari 250 orang. Hakim, yang juga pemimpin organisasi Kongres Muslim Sri Lanka, mengatakan seorang pria Muslim dibacok hingga tewas, sementara puluhan toko dan rumah milik Muslim di beberapa kota dihancurkan Senin. Menyusul kerusuhan Senin, pemerintah memberlakukan jam malam pada hari itu dan untuk sementara memblokir aplikasi-aplikasi sosial media dan SMS. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan 2 penasihat khusus PBB, Adam Madieng dan Karen Smith, memperingatkan kekerasan terbaru terhadap Muslim bisa meningkat lebih jauh jika tidak segera dihentikan. Ketegangan meningkat di negara pulau di Samudra Hindia itu yang mayoritas penduduknya Buddhis sejak serangan 21 April yang dilakukan 7 pembom bunuh diri yang menghantam 2 gereja Katolik, 1 gereja Protestan, dan 3 hotel mewah. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut yang dilakukan sebuah kelompok Muslim radikal setempat.
Inilah VOA Washington.
Sementara itu, saudara, pihak berwenang Amerika menyatakan telah menangkap 50 orang terkait dengan apa yang disebut JAXA, skema penipuan pernikahan berskala besar yang bertujuan untuk mengelak dari undang-undang imigrasi. Menurut dakwaan grand jury pekan lalu, skema itu dijalankan di negara bagian Texas dan melibatkan orang-orang yang berdomisili di sana dan di Vietnam. Dokumen pengadilan membeberkan pengaturan di mana mereka yang ingin memperoleh status penduduk tetap di Amerika Serikat membayar antara $50,000 dan $70,000 ke organisasi yang dipimpin Ashley Yan Nguyen. Orang-orang ini kemudian dipasangkan dengan seorang warga negara Amerika yang direkrut organisasi tersebut yang akan diberi sebagian pembayaran dan dalam beberapa kasus akan merekrut warga negara lainnya untuk ambil bagian juga dalam skema tersebut. Agar aplikasi imigrasi mereka terlihat sah, pihak berwenang menyatakan organisasi itu membantu mereka yang terlibat dalam membuat album foto pernikahan dan menyediakan dokumen palsu terkait pajak, tagihan listrik, dan air serta catatan kepegawaian. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bertemu sejawatnya dari India di New Delhi beberapa hari setelah India memutuskan untuk mematuhi pembatasan yang dilakukan Amerika Serikat dalam hal pembelian minyak Iran. Kementerian Luar Negeri India mengatakan Zarif melangsungkan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk situasi yang berkembang di Afghanistan. Kementerian itu tidak merinci lebih jauh. Iran adalah penyuplai minyak terbesar ketiga bagi India setelah Irak dan Arab Saudi. India membeli 23,6 juta ton minyak Iran pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2019. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.